Бишкекте кечки саат 10 ободо азаттык. Саламатсызбы, кадырман угарман, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 25 май күнгө шаршемби, студияда мен Айданбек Ахматуулу. Алдыда жарым саатта биз сөз кыла турган темалар. Ооган талиптери жаңы лидерин шайлады.
Is the new leader of Taliban. He was the first deputy of Mullah Mansur.
Молдо Ахунзаде Хибатулла буга чейин Молдо Ахтар Мансурдун орун басары болгон. Ага чейин Талибан режими учурунда Кандагар провинциясындагы аскери соттун башчылык кызматын аркалаган.
Ошто эски мэр кайрадан мэрликке шайланды.
Канткен күндөдө эски мэр кайрадан жаңы мэр болуп, жаңы чапан жана жаңы калпактар менен сыйланды.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Азербайджан редакциясынын журналисти Хадижа Исмаилова түрмөдөн бошотулду. Анын алдында 25 майда өлкөнүн жогорку соту апелляциялык арызын карагандан кийин 7,5 жыл эркинен ажыратуу жазасын өзгөртүп, 3,5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин чыгарган. Исмаилова өзү сот залында болгон жок, бирок көп узабай эркин кылынды. Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Ненат Пейич: бул Хадижа жана бүтүндөй журналисттер, сөз эркиндиги үчүн маанилүү күн. Хадижанын өзү, жакындары үчүн абдан кубанып, анын ишке кайтышын чыдамсыздык менен күтүп турган чак, деди. АКШ мамлекеттик катчысынын коомдук дипломатия жана коомдук байланыштар боюнча орун басары Рик Стенгел Баку сотунун чечими чыныгы жакшы кабар болду деп твиттерде жазды. Исмаилова өткөн күздө көз боемочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7,5 жылга кесилген. Батыш жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Ильхам Алиевдин жакындары аралашкан коррупциялык иштердин бетин ачкан иликтөөлөрү үчүн куугунтукталып жатат деп, аны АВИР туткуну деп атаган жана кое берилишин талап кылып келишкен. Дүйнө лидерлери украиналык учкуч Надежда Савченконун мекенине кайтышын кубатташууда.
Ich bin froh und erleichtert, dass die ukrainische Pilotin
Савченконун бошотулуп Украинага келгенине, үй-бүлөсүнө кайтканына өтө кубанып турам. Бул абдан жакшы кабар. Биз бул күндү көптөн бери күтүп аракет көрүп келдик. Үйүнө аман эсен жетип, ден соолугун тезирээк чыңдап алышын каалаймын. Ошондой эле орусиялык жана украиналык туткундарды айырбаштоо эки өлкө ортосунда ишеним маанайын орнотууга салым кошот жана Минск келишимдерин алга жылдырууга жардамдашат деп ишенем, деди Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер. Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини Савченконун азат кылынышын узактан бери күтүп жаткан жакшы кабар деп сыпаттады. Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан 34 жаштагы Савченко бүгүн президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келген. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 майда билдиргендей, Савченконы гуманитардык негизде анын бошотулушу Украин жаңжалын басаңдатууга, адамдар арасындагы жоготууларды кыскартууга жардам берет деген үмүт менен кечиргенин билдирди. Анын орусиялык эки туткунга алмаштырылганы маалымдалган. Кремль Александр Александров жана Евгений Ерофеев деген Орусия жарандары Москвага келгенин кийинчерээк бышыктады. Бирок ал иштин чоо жайы жашыруун бойдон кала берүүдө. Анын алдында президент Порошенко орусиялыктарга ырайым берген. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык эки журналист өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, мартта 22 жылга кесилген. Аскердик учкуч Савченко ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастоодо. Ал эми орусиялыктар Александр Александров жана Евгений Ерофеев Донбасста Москва колдогон жекчелердин катарында согушкандыгы үчүн ар бири 14 жылга эркинен ажыратылган. Киев алар орус аскердик чалгынчылары деп ырастап келсе, Москва экөөтүн кызматтан кеткенден кийин кармалганын айтууда. Кыргызстандын парламенти бүгүнкү жыйынында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселени карады. Мамлекеттик каттоо чек ара кызматтарынын, улуттук коопсуздук комитетинин, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортундагы окуя боюнча маалымат беришти. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов азыркы кезде жасалма паспорт менен кармалгандар жеңил жазага тартылып жатканын айтты.
Биз сунуш берет элек, ушуну оор кылмыштардын категориясына киргизип, дагы бир часты кошумчалап туруп, бир 5 жылдан 10 жылга, бир 8 жылга чейин жазаны көтөрүү боюнча бир мыйзам долбоорун алып чыгыш керек деген ойду айткыбыз келет,
деди башкы прокурордун орун басары. Анын айтымында Стамбулдагы паспорттарды жасоого Ай Йылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун катышы бардыгы болжолдонуп жатат. Азыр бул боюнча иликтөө уланууда. 17-майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Сауда Арабиянын Жидда шаарына жөнөп жаткан жеринен 98 кытайлык уйгур Кыргызстандын паспорттору менен кармалган. Бул ишке байланыштуу шектүү катары Кыргызстандын 4 жаранында колго түшкөн. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогон. Орусия Зика вирусун 4-үнчү учуру катталганын билдирди. Роспотребнадзор агенттигинин төрайымы Анна Попованын айтымында жакында Доминикан Жумуриятынан кайтып келген орус киши бул илдетке кабылганы тастыкталды. Чиркейлерден жуккан вирус адегенде 2015 жылы Бразилияда катталып, кийин башка ондогон өлкөлөргө тараган. Дарыгерлер оору өзгөчө кош бойлуу аялдар үчүн коркунучтуу деп, ымыркайлардын микроцефалиясына алып келиши мүмкүн деп эскертишүүдө. 1-февралда дүйнөлүк саламат сактоо уюму Зика вирусун глобалдык коркунуч деп атаган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Азыр эми негизги темаларга өтөбүз. Кыргызстандын өкмөтү Чехия менен болгон инвестициялык макулдашууну бекитүүнү токтотууга ниеттенүүдө. Андан улам өкмөт чакан кестерди курууга тендер жарыялоо чечимине келди. Бул тууралуу экономика министрлигинин инвестиция тартуу агенттигинин маалымат талдоо бөлүмүнүн башчысы Уран Чекирбаев билдирди. Бирок муну экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков төгүндөп, маселе жакында караларын айтып жатат. Бирок өкмөттүн маалымат саясат бөлүмү чакан кестерди куруу боюнча кызматташуу жолу аныкталат деп оңдоо киргизди. Мындай карама-каршы маалыматтан соң талдоочулар Европалык инвестиция тартуунун келечеги бүдөмүк экенин айтышууда. Темага кененирээк Куанычбек Жолдошов токтолот.
Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды тартуу агенттигинин маалымат талдоо бөлүмүнүн башчысы Уран Чекирбаев өкмөт жакында Чехия менен чакан кестерди куруу боюнча инвестициялык макулдашууну токтото турууну тапшырганын билдирди. Анын айтымында буга аталган долбоорго катышууга бир катар башка компаниялардын дагы кызыкчылыгы бар экени себеп болду. Бирок ал кайсы компаниялар экени ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда бир канча убакыт өткөндөн кийин өкмөттүн аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Толгонай Истамалиева таратылган маалыматка бир катар оңдоолорду киргизди.
Ичинде маалымат туура эле анан эртең ошо совещание болуп туруп, биз чектер менен эки түрү бар экен кызматташуунунчу: конкурс аркылуу же болбосо инвестициялык макулдашуу аркылуу. Ошол эле экен да суроо. А так алар приостановила дегенде токтотуп салгандай болуп атпайбы? Эртең буйруса кызматташуунун формасын аныкташат экен. Чекиров ылдый жана айтып аткан турбайбы, на каких условиях болот белгисиз депчи. Конкурс десе анда ошондой болот болуш керек да, бирок башка компаниялар деп айткан жокпуз.
Кыргызстанга чет элдик инвестицияларды тартуу абадай зарыл болуп турган чакта Чехия менен инвестициялык макулдашууну токтотууга байланыштуу эрте мененки маалымат коомчулуктун бүйүрүн бир топ кызытты. Түштөн кийин экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков министрликтин бөлүм башчысы Чекирбаев эрте менен тараткан маалыматты кайра төгүнгө чыгарды. Бирок ошол эле кезде Алмаз Сазбаков бул маселе жакында чечиле турганын айтуу менен гана чектелди.
Бүгүнкү эмеде эрте менен чыкканда баарыбыз таң калып изилдөө жүргүздүн да, бул каяктан чыгып калган. Анан ошол Уран Чекирбаев деген колго берип коюптур, менимче баягы өз билгизлик кылып койгонбу деп ойлоп атабыз да. Бул деген чектер менен жыла берет, баягы эчтеке токтогон жок. Бул иш боюнча андай буйрук келди өкмөттөн. Начальник отдела болгондуктан балким маалымат жетпей калгандыр. Биз деген ага азыр деген өз иш чарада замещение кылдык ага. Анткени бүгүнкү күндө же конкурс болобу же эме болобу деп чечим чыга элек. Мен эми андай тоскоолуктардын эмесин билбейт экенмин.
Буга чейин Кыргызстан Чехия менен Орто Токой, Папан, Киров жана Төрткүл суу сактагычтарына, андан башка бир катар ири дарыялардын алабына жалпысынан кубаттуулугу 158 мегаватт болгон чакан кестерди курууну макулдашкан эле. Бул чакан кестерди курууга чехиялык эки компания 190 миллион доллар жумшоону убада кылышкан. Бирок талдоочулардын баамында министрликтеги жана өкмөттөгү эки ача позиция аталган долбоордун келечегин бүдөмүк абалга кептеп койду. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев бул жагдайдын пайда болушунун себептерин Орусиянын кийөө саясий кызганычы менен байланыштырды.
Европалык өлкөлөрдүн экономикалык жетишкендиктери жана алардын технологиялары элдин өзүн өзү багып кетүүсүнө жол берет эле. Ошо өнүккөн демократиялык өлкөлөр менен кызматташмайынча биз такай колониалдык режимден чыга албай кала беребиз. Анан кимге ким кандай кысым кылып кандайча бул чечим четке кагылып калганы бизге азырынча белгисиз. Эгемендүүлүгүбүздү өнүктүрүүнүн ордуна мурдакы өзүбүздүн кожоюнубуздун буйруктарына макул болгонсуп багынып берип атабыз. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жана улуттук кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек.
Bu Бул долбоорду ишке ашыруу демилгеси быйыл март айында Чех парламентинин өкүлчүлүгү Кыргызстанга келген учурда көтөрүлгөн болчу. Муну ошол учурда Орусия Өзбекстандын карызын кечип, аны менен буга чейин сууп келген мамилесин кайрадан жакшыртканы кабарланган эле. Муну ошондон көп өтпөй эле өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагына бастырып келип, Аксы Алабука жолун бөгөп алышкан болчу. Бул окуянын жүз бериши Кыргызстандын Орусия менен ГЭСтерди куруу боюнча макулдашууну бир жактуу жокко чыгарганы менен байланыштырылган эле. Мына ушуга байланыштуу талдоочулар арасында кыргыз өкмөтү Кремлдин кыйыр кысымынан улам Чехия менен энергетикалык долбоорду токтотууга аргасыз болууда деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чехиялыктардын Кыргызстанда ГЭС куруу темасын улантабыз. Бул маселе боюнча биз Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев менен түз эфирде маектешебиз. Марат мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Мына кыргыз өкмөтү Чехия курууга кызыккан чакан жана орто ГЭСтерге инвесторду конкурс жолу менен тандоону чечкени маалымдалып жатат да. Мунун себеби эмнеде?
Мен биринчиден тактоо иретинде айтып кетер элем, биякта көп массалык маалыматтар каражаттарында Чехия деп Чехия мамлекети катары көрсөтүлүп жатат. Биздин мамлекет өкмөт тараптан ошо чакан ГЭСтерине каражат бөлүп инвестор болуп ГЭС курган атат депчи. Бул маалымат чындыкка жатпайт, расмий маалымат. Себеби дегенде Чехиянын Казакстанда жана Кыргызстанда элчиси Жигова айым жана Чехиянын парламенттин спикери келгенде алар абдан таң калышып менден сурашкан, бул маалымат каяктан чыккан. Чехия расмий түрдө эч качан мындай ниет менен дагы мындай ой менен да кайрылган эмес. Анан биз дагы ошондо бир бүдөмүк абалда калганбыз. Мен биздин өкмөттүн мүчөлөрүнөн ошондо бул маалыматты инвестицияларды тартуу боюнча агентство, экономика министрлигинин астына агентство тараткан болчу. Анан кийин мен иликтөөмдүн негизинде ошол түшүндүм. Бул деген ошол биздин экономика министрликтин Чехиянын кээ бир чакан жөнөкөй жеке сектордогу компаниялар менен эле сүйлөшүүнүн негизинде келип чыккан ой экен да.
Демек бул жерде эч кандай жеке ишкерлер жөнүндө сөз болуп жатат экен да анда. А деги эле Чехияда ошо ишкерлер, депутаттар жана өзүңүз айткандай Кыргызстанга келишти, алардын бир инвестиция салышы мүмкүнбү? Кызыгуу барбы аларда?
Ооба, кызыгуусу бар. Мисалы ошол марттагы болуп өткөн визиттин негизинде Чех экспорт банкы жана башка ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салабыз деген ниет менен келишкен. Бир 20 ашык ишкер келген. Ал эми биздин экономика министрлиги айтып аткан жана ГЭСтерди, мини ГЭСтерди курабыз деген фирманын бир да өкүлү келген эмес да. Анан мени ошол таң калтырган нерсе, ошондой чоң проекттер жөнүндө айтылып жатат, ошо чех тараптан алардын жүзүн көрө алган жокпуз. Биринчиден
конкреттүү сумма 160 миллион жөнүндө да айтылган беле да.
Анан ошол 190 миллион деп айтылып атат, 160 деп айтылып атат. Суммалардан да баш айланып калды чынын айтсак. Анан негизги эки маселеге токтолор элем. Ушул маалымат боюнча такыр эме жок да, так кайра эле кечирип коесуз, тактала көчөнү, так маалымат жок. Биздин мин экономика алт компанияларды каяктан тартып келген, азырына конкурс деп атат. Менин оюмча ошол туура жол. Конкурс жарыялап коюш керек. Чех инвестор болобу, немец болобу, орус инвестор болобу, келип катыша берсин. Ал эми расмий түрдө Чехия эч качан 15 ГЭСти каржылайбыз деп айткан эмес. Ал так эмес маалымат да.
Марат мырза, мен Бишкекте жүргөндө ушул чех ишкерлеринин Кыргызстандын түштүгүндө, башка жактарында жүргөндөрүн жеке өзүм көрдүм эле да, ошол ГЭС курууну иликтеп жүргөндөрүн. Сиз менен байланышып кызматташты беле сиздердин, сиздер аркылуу бир кеңеш сурап, маалымат сурап, же булар өзү демилгеси менен келген жеке ишкерлер беле?
Ал өзлөрүнүн демилгеси менен же ошо Кыргызстанда, эми бизде либералдык өлкөдө экономикалык эркиндик бар. Алар өз ич ара келип изилдеп кетсе керек. Ал туура эле. Бирок мага расмий түрдө бир эле чех компаниясы кайрылган, элчилик аркылуу жана Чехиянын соода министрлиги аркылуу. Mavel Group деген чоң корпорация бар, ошол ГЭСтерге турбиналарды өндүрүп чыгарган компания. Ал расмий түрдө кайрылган. Ал компания менен биз ушул Кыргызстанда 3 чакан ГЭСти куруу боюнча проектти иштеп атабыз. Бирок эми анын бир натыйжасы жыйынтыгы көрүнө элек болгондуктан ошон үчүн баягы курулай убада берип же болбосо бир пиар кылбай эле ошон үчүн ал маалыматты чыгара элек.
Бирок чоң
рахмат. Жумуш жүрүп жатат. Ал эми жанакындай
рахмат. Биз менен Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаманбаев болду. Биз чех ишкерлеринин Кыргызстанда чакан ГЭСтерди куруу максаты канчалык тыгы жөнүндө маектештик. Рахмат сизге дагы бир жолу. Эми акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Азербайжандын жогорку соту бүгүн иликтөөчү журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын апелляциялык арызын карап, буга чейинки жазаны өзгөртүп, 3,5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин кабыл алды. Маалыматтарга караганда, Орусияда соттолгон украиналык учкуч Надежда Савченко Киевке келе атат. Орусиянын РТ мамлекеттик телеканалы атын атаган булактарга таянып, Савченкого айырбашталган орусиялык 2 киши кое берилип, Москвага бет алганын кабарлады. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Парламенттин бүгүнкү жыйында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселе дагы каралууда. Мамлекеттик каттоо, чек ара кызматтарын, УКМК, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортунда окуя боюнча маалымат беришти. Бүгүн Бангладештин Читангок портуна Кыргызстандан пактанын алгачкы партиясы барды. Бул тууралуу Бангладештин Кыргызстандагы консулдугунан билдиришти. Программабызды улантабыз. Ош шаардык кеңеши бүгүн Айтмамат Кадырбаевди шаар башчысы кызматына кайрадан шайлады. Анын талапкерлигин шаардык кеңештеги 41 депутат колдоду. Дагы бир талапкер Алишер Мойдунов 4 добуш алды. Адистер бул жыйынтык күтүлгөндөй эле болгонун, бирок баары бир добуш берүүдө мыйзам бузуулар орун алганын билдирүүдө. Мэр шайлоо процессине катышкан кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Талибандын шаршемби күнкү расмий билдирүүсүндө айтылгандай,
экинчи борбор калаа жетекчилигине кайрадан эле азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев шайланары күтүлгөн эле жыйынтык болчу. Анткени анын талапкерлигин Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалицияны түзгөн социал демократтар, Бир Бол Мекеним Кыргызстан партиялары сунуштаган эле. Алардын өзүндө 27 мандат болсо, мэр болуу үчүн болгону 23 мандат жетиштүү. Бирок шайлоонун жүрүшүндө азчылык коалициядагы Кыргызстан жана Республика Атажурт партиялары да бир добуштан Айтмамат Кадырбаевка добуш бергени белгилүү болду. Өнүгүү Прогресс партиясынын 4 депутаты гана өзү чыгарган талапкерди шайлаган. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын жетекчиси Абдижалил Муратов тааныштырды.
Таркатылган бюллетендин саны 45. Биринчи талапкер Кадырбаев Айтмамат Тендибаевичке 41 добуш. Экинчи талапкер Мойдунов Алишер Пазидиновичке 4 добуш.
Жыйынтык кандай болоорун алдын ала эле билгенби же жөн гана альтернатива үчүн сунушталганбы? Айтор Өнүгүү Прогресс партиясынан көрсөтүлгөн талапкер Алишер Мойдунов шайлоо учурунда шаардык кеңешке басып келген жок. Фракциянын лидери Абдысаид Каримбеков муну талапкердин каалоосу деп түшүндүрдү.
Талапкер шайлоого кирип отурду, анан ушундай сунуш болду. Мындай эркин басып жүрсө да болот, отурса да болот, сыртта болсо да болот депчи, ал ошол эркин форматта жүрдү. Чоң мыйзам бузууларды байкаган жокмун, бирок мен сунуш кылдым. Эки талапкердин платформасыны биз угуп коелук, анткени депутаттар шайлап атканда шаардын келечеги үчүн көз караштарды угуп коелук деген сунуш болду, бирок тилекке каршы ал сунуш кабыл алынбады.
Бирок ошол эле кезде шайлоого байкоо салып турган адистер мэр шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу бузулганын ырасташууда. Мунулар бийликчил партиялардын өздөрүнүн депутаттарына ишенбегени, ошол себептүү ар бир бюллетенди текшерип турганы менен түшүндүрүүдө. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакым Масалиева буларга токтолду.
Кээ бирки депутаттар шайлоо маалында өзлөрүнүн бюллетендердин кимге добуш бергендайдан бюллетендерин көрсөтүп атышты. Ошол жерде отурган байкоочу комиссиялар ошолорго көрсөтүп атышканы байкалды. Бул жерде жашыруун шайлоо принциптерин бузулуусу деп эсептейм.
Канткен күндө да эски мэр кайрадан жаңы мэр болуп, жаңы чапан жана жаңы калпактар менен сыйланды. Айтмамат Кадырбаев болсо буга чейинки аракеттерин улантып, алдыңкы 4 жылда аткара турган негизги иштери менен бөлүшө кетти.
Түштүк айлампа жолуну курууга ниеттенип жатабыз. Андан сырткары мына шаардын ички жолдорун былтыркы жылы 12,5 километр капиталдык ремонттон өттү. Бул иш-чарадагы уланат. Андан сырткары турак жайлары менен жер участоктору менен камсыз кылышыбыз керек.
Жаңы мэр ошондой эле добуш берүүдөн кийин журналисттерге маек берип жатып, 2010 жылы Ош областык администрациясын басып алууга байланыштуу өзүнө кылмыш иши козголгон, бирок кийин акталып чыкканын да ырастады.
Бул маселе 2,5 жыл мурда да козголгон. Албетте, сөзсүз түрдө соттолгон адам кызматта иштебеш керек. Бирок мен ошол 2014 жылы менин үстүмдөн иш козголгон. Мен толугу менен облустук сотто дагы, жогорку сотто да акталганмын. Ошондуктан бул маселе мага тийиштүү эмес.
Ош шаарынын статусу тууралуу мыйзамга ылайык кылмыш иши козголуп, акталган адамдар мээрликке дайындалбашы керектигин адистер мээр шайлоонун алдында эскертишкен болчу. Айтмат Кадырбаев 2013 жылдын 15 январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Талибан өзүнүн жаңы лидери деп молдо Хейбатулла Ахунзадени жарыялады. Муну менен ал кыймылдын мурдагы жол башчысы молдо Актар Мансур АКШнын аба соккусунан өлгөнүн 4 күндөн кийин гана моюнга алып отурат. Талибандын жаңы лидери ким? Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Талибандын шаршемби күнкү расмий билдирүүсүндө айтылгандай, Шейх Хейбатулла Ахунзаде кыймылдын жол башчылыгына бир добуштан дайындалды. Мындай чечим Талибандын жетекчи органы Шура кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Ооганстан ичиндеги коопсуз жайда Шура кеңешинин бардык мүчөлөрү Шейх Хейбатуллага баш ийерин убада кылышты. Эми адамдардын баары жаңы эмирди угушу керек деп айтылат Талибандын билдирүүсүндө. А бул козголоңчул жана согушчан кыймылдын жаңы лидери Тарык таржымалы боюнча ким? Биз бул суроону Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Кадир Кабибке жолдодук.
Mullah Ahunzada Hebatullah is the new leader of Taliban. He was the first deputy of Mullah Mansur.
Moldo Ahunzade Hebatullah буга чейин Moldo Ахтар Мансурдун орун басары болгон. Ага чейин Талибан режими учурунда Кандагар провинциясындагы аскери соттун башчылык кызматын аркалаган. Ал согуштарга тикерей катышкан талаа командир эмес, динаятчы катары белгилүү. Оогандардын Нурзаи деген уруусунан болот. Молдо Ахтар Мансур аны биринчи орун басарлыкка мына ушул уруунун колдоосуна ээ болуу үчүн алганы айтылган. Талибандын жаңы лидеринин жаш курагы 50-60 аралыгында. Ал деле Пакистан аймагында жүргөндөй. Анткени Ахунзаде Хейбатуллада талиптердин Кветта Шура кеңеши деген башкаруу органынын мүчөсү. Кветта болсо Пакистандын Белужистан провинциясынын борбору.
Талибандын
жаңы лидеринин орун басарлары болуп, бул ирет кыймылдын эң согушчан канаты Хакани тобунун башчысы Сиражуддин Хакани жана кыймылдын негиздөөчүсү өлгөнү былтыр гана белгилүү болгон Молдо Мордун уулу Молдо Мухаммед Якуп дайындалышкан. Талибандын акыркы жол башчысы Актар Мансур өткөн ишемби күнү 21 майда Пакистандын Белучистан провинциясынын аймагында жок кылынган эле. Мансур бара жаткан унаага Кошмо Штаттардын учкучсуз башкаруудагы учагы дрондон сокку урулган. АКШ жана ооган бийликтери Актар Мансурдун өлтүрүлүшүнө байланышкан билдирүүлөрүндө ал тынчтык жараянга катышууга караманча каршы болуп келгендигин белгилешкен. Пакистан тарап болсо АКШ талип лидерине каршы алардын аймагында жасаган аба соккуга өлкөнүн суверенитетин бузгандык катары нааразычылыгын айтып чыккан. Пакистан тараптын нааразылыгын комментарийлеп жатып, АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер кече Вашингтондогу басма сөз жыйында буларга токтолду.
This was a strike directed against this individual Mansur.
Бул аба соккусу Пакистан ооган чек ара районунда конкреттүү түрдө Мансурга каршы багытталды. Биз албетте Пакистандын аймактык бүтүндүгүн урматтайбыз. Бирок биз мурда эле айтып келгенибиздей, Америка күчтөрүнө каршы кол салууларды көздөп, пландап, башкарып жаткан террорчуларды жок кылуу боюнча соккуларды жасай беребиз. Дрондон жасалган бул аба сокку ошондой эле биздин адамдарды, ооган калкын бутага алгандар башпаанек таба албасын, талиптер үчүн жалгыз гана жол бардыгын, бул жаңжалдын тынчтык жол менен жөнгөрүлүшүнө жетишүү экенин ачык ишара кылып турат.
For the Taliban and that is to pursue a peaceful resolution to the conflict.
Тынчтык сүйлөштөрү демекчи, Талибан тарап буга даярдыгын азырынча ишара кыла элек. Тескерисинче, жаңы лидердин дайындалышына тушташ Кабулдун жанындагы бүгүнкү терак үчүн дагы жоопкерчилик алды. Ооган борборунун батыш тарабында жан кечтинин жардыруусунан кеминде 11 адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жүртташтар рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолку каарманы программабыздын Жапонияда жашаган Асель Дүшенова. Жапон жигит менен баш кошкон Асель ушул тапта Нагасаки шаарында турат. Каарманыбыз 18 жашынан тарта волонтер болуп бир катар өлкөлөрдө иштеген. Азыр күн чыгыш өлкөсүндөгү жашоо дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө өтөгөн ыктыярчылардын сыры тууралуу Асель Азаттыкка кеңири баян куруп берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Асель, мына Жапонияда жашаганыңызга жарым жылдан ашып калыптыр. Жаңы жерге тез эле көндүңүзбү? Кайын журтуңуз кандай кабыл алышты?
В принципе, все пока плавно.
Ушул күнгө чейин көнүп атам десем болот. Тилди түшүнүп, өзүмдү анча-мынча сүйлөп калдым. Азыр баары жакшы, жашоом өзүмө жагат. Кайындарыма мен тууралуу жолдошум Теруу кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн кезде айткан экен. Кайненем алгач таң калып, Кыргызстандан аны менен кантип тааныштың деген сыяктуу суроолорду узатып, андан соң менин сүрөтүмдү көрсөтүптүр. Сүрөтүмдү көргөндө ага жагыптырмын. Кийин жолукканыбызда мени аябай жакшы кабыл алышты. Мен кайын журтума ыраазымын. Алар башка шаарда турушат. Ошол себептен көп деле көрүшпөйбүз. Бирок кайненем такай жер жемиш, билекме чегин жиберип, менин ал акыбалымды, ден соолугумду сурап турат. Сал саналары тууралуу айтсам, мен алар менен жолукканда жүгүнбөй, тескерисинче кучактап көптүм. Бул алар үчүн аябай күтүүсүз болду окшойт, анткени жапондор өз сезимдерин ачык билдире беришпейт. Мен болсо кыргызмын да, ачыкмын. Кайненем телефон чалганда мен аны жакшы көрөрүмдү айтсам, ал башында эмне деп жооп беришти билбей. Чочугандан рахмат деп эле койчу. Эми көнүп калды. Азыр мен дагы сени жакшы көрөм деп айтат. Кайнене кайнатам экөө тең эле жаш, заманбап адамдар. Мен алар менен англисче сүйлөшөм.
Современные, что ли? Они на английском чуть-чуть так разговаривают.
Асель, жолдошуңуз Теру менен кайдан тааныштыңыз эле? Ага турмушка чыгам дегенде сиздин ата-энеңиз кандай кабыл алды?
Познакомились мы с ним в Лондоне, в Великобритании.
Биз экөөбүз Лондондо таанышканбыз. Бир ирет менин курбум жапондордун кечээсине ээрчитип барды. Мен дароо эле Теруну байкадым. Ал бой узун, келбети болуп башкалардан айырмаланып турду. Ал мага биринчи басып келип эле жапон деп ойлоду окшойт, өз тилинде сүйлөй баштады. Мен жапон эмес, кыргызмын десем, ал өтө деле таң калган жок. Биздин өлкө тууралуу жакшы билет экен. Биз ошентип таанышып, сүйлөшүп, кыз жигит болуп калдык. Кийин мен Кыргызстанга кайтканда алар туман келип колумду сурады. Ата-энем айтканда, апам бул чечимди анча жактырган жок. Ал менин кыргыз жигит менен эле үй бүлө курушумду каалаган. Атам болсо билимдүүбү, боорукериби деп сурады. Мен Теру тууралуу көп нерсе айтып берген соң, экөө тең макул болуп баталарын беришти. Азыр болсо күйөө баласын жакшы көрүшөт. Чалган сайын сурап турушат.
Как дела у тебя? Не сразу. Как дела у Теру?
Сиз турмушка чыкканга чейин АКШ, Британия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө жашап, кайрымдуулук менен алектенген уюмдарда ыктыярчы болуп иштеп келген экенсиз. Анан биздин угармандарга ыктыярчылыкка кандайча кызыгып, аны аркалаганыңыз тууралуу айтып бериңизчи.
Первый раз я выехала в другую страну, это точнее в СНГ было.
Биринчи жолу чет өлкөгө мен 18 жашымда чыккам. Ал кезде колледжде окуучу элем. Мен алгач ирет ошондо Азербайжанга атайын программанын алкагында ыктыярчы болуп баргам. Ал кезде Тоолук Карабакта жаңжалдар күчөп турган эле. Казакстандык бир кыз экөөбүз бир айылга бардык. Биз кичинекей балдарга англис тилин үйрөтүп, жакыр билүүлөргө ар кандай жардам берчүбүз. Кийин Кыргызстанда университетте окуп жүргөндө деле ыктыярчылык ишин уланттым. Бөйүкмөт уюмдардын ар кандай долбоорлоруна катышып, жардам берип жүрдүм. Балдар үйлөрүнө барып, ал жактагы наристелерди ойнотуп, пианинодо ойноп берчүмүн. Досторума акча чогултуп, аларга таттуу тармек алып барып берчүмүн. Кийин АКШга көптөргө белгилүү Work and Travel программасы менен кеттим. Ал жакта стоматологиялык клиникада дарыгерге жардамчы болуп иштедим. Кийин мекениме кайтып келип, кайра Британияга кеттим. Ал жакта да бөйүкмөт уюмда ыктыярчы болуп, негизинен кароосуз калган көчөө балдары менен иштеп жүрдүм. Лондондо качкындардын балдары көп. Биз аларды ар кайсы жерден таап, кеңсебизге алып келип, тамак берип, ар кыл темаларда сүйлөшчүбүз. Аларды жакшы жолго салып, жаркын келечекке ишендирүүнүн айласын издечүбүз. Кийин мектепте мигранттардын балдарына жана англичандардын балдарына англис тилинен сабак бердим. Албетте, бул кызыктай болушу мүмкүн, бирок мен англичандардын балдарына англис тилин үйрөттүм.
Ал эми азыр Жапонияда эмне менен алектенесиз? Ошол жактагы ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз.
Тяжело, конечно, без языка, потому что в тех странах, где я была.
Ишенесиз бе, бул жакта да актыярчымын. Жапонияда тилди билбегендиктен бир аз кыйынчылык бар. Мен бул жактан таптакыр башка дүйнөгө түшүп калгандай болдум. Буга чейин болгон өлкөлөрдө англис, орус, анчамча, түркчө сүйлөчүлөм да. Ошентсе да бул жактан тааныштар аркылуу иш таптым. Азыр үй-жайсыз адамдарга ысык тамак таратам. Ооба, Жапонияда да сиз сыяктар бар. Кыргызстандагы үй-жайсыздарга караганда, жапониялыктар таза жүрүшөт жана иштешет. Болгону метроолордо, жер төлөөлөрдө түнөшөт. Мен бир жумада бир жолу кеңсеге барып, тамак жасап, ысып койдон таратам. Калган күндөрү бала бакчада жапон балдарына англис тилин үйрөтөм.
Преподаю английский язык.
Рахмат, Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуздар. Сиздер Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Бул макала маалыматтарды Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бир саатынан кийин Азаттыктын программасы. Бишкекте кечки саат 10:30 ОВД Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика рубрикабызды жана чоожай берүүбүздүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Жалал-Абад аскер прокуратурасы Каракөл шаарындагы Улуттук гвардияга караштуу бөлүктөгү жоокердин өлүмү боюнча кылмышты тергеп иликтеп жатат. Орусиядагы кыргыз эмгек мигранттары тапкан акчасын Орусиянын өзүндө бизнеске көбүрөөк сала баштаганы айтылууда.
Мына Москванын өзүндө эле бир 100 ашык кафе ресторандар биздин жарандар үчүн иштеп атат. Швеция цех иштетип аткан жарандар бар. Москванын тегерегинде чоң строительный рыноктарда бир эле эмес көптөгөн контейнерлерди иштетишип.
Программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Аны мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Азербайджан редакциясынын журналисти Хадижа Исмаилова түрмөдөн бошотулду. Анын алдында 25 майда өлкөнүн жогорку соту апелляциялык арызын карагандан кийин 7,5 жыл эркинен ажыратуу жазасын өзгөртүп, 3,5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин чыгарган. Исмаилова өзү сот залында болгон жок, бирок көп узабай эркин кылынды. Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Ненат Пейич: бул Хадижа жана бүтүндөй журналисттер, сөз эркиндиги үчүн маанилүү күн. Хадижанын өзү, жакындары үчүн абдан кубанып, анын ишке кайтышын чыдамсыздык менен күтүп турган чак, деди. АКШ мамлекеттик катчысынын коомдук дипломатия жана коомдук байланыштар боюнча орун басары Рик Стенгел Баку сотунун чечими чыныгы жакшы кабар болду деп твиттерде жазды. Исмаилова өткөн күздө көз боемочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7,5 жылга кесилген. Батыш жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Ильхам Алиевдин жакындары аралашкан коррупциялык иштердин бетин ачкан иликтөөлөрү үчүн куугунтукталып жатат деп, аны АБИР туткуну деп атаган жана кое берилишин талап кылып келишкен. Дүйнө лидерлери украиналык учкуч Надежда Савченконун мекенине кайтышын кубатташууда.
Ich bin froh und erleichtert, dass die ukrainische Pilotin
Савченконун бошотулуп Украинага келгенине, үй бүлөсүнө кайтканына өтө кубанып турам. Бул абдан жакшы кабар. Биз бул күндү көптөн бери күтүп аракет көрүп келдик. Үйүнө аман эсен жетип, ден соолугун тезирээк чыңдап алышын каалаймын. Ошондой эле орусиялык жана украиналык туткундарды айырбаштоо эки өлкө ортосунда ишеним маанайын орнотууга салым кошот жана Минск келишимдерин алга жылдырууга жардамдашат деп ишенем, деди Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер. Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини Савченконун азат кылынышын узактан бери күтүп жаткан жакшы кабар деп сыпаттады. Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан 34 жаштагы Савченко бүгүн президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келген. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 майда билдиргендей, Савченкону гуманитардык негизде анын бошотулушу Украин жаңжалын басаңдатууга, адамдар арасындагы жоготууларды кыскартууга жардам берет деген үмүт менен кечиргенин билдирди. Анын орусиялык эки туткунга алмаштырылганы маалымдалган. Кремль Александр Александров жана Евгений Ерофеев деген Орусия жарандары Москвага келгенин кийинчерээк бышыктады. Бирок ал иштин чоо жайы жашыруун бойдон кала берүүдө. Анын алдында президент Порошенко орусиялыктарга ырайым берген. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык эки журналист өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, мартта 22 жылга кесилген. Аскердик учкуч Савченко ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастоодо. Ал эми орусиялыктар Александр Александров жана Евгений Ерофеев Донбасстан Москва колдогон жекчелердин катарында согушкандыгы үчүн ар бири 14 жылга эркинен ажыратылган. Киев алар орус аскердик чалгынчылары деп ырастап келсе, Москва экөөтүн кызматтан кеткенден кийин кармалганын айтууда.
Кыргызстандын парламенти бүгүнкү жыйынында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселени карады. Мамлекеттик каттоо чек ара кызматтарынын улуттук коопсуздук комитетинин ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортундагы окуя боюнча маалымат беришти. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов азыркы кезде жасалма паспорт менен кармалгандар жеңил жазага тартылып жатканын айтты.
Биз сунуш берет элек, ушуну оор кылмыштардын категориясына киргизип, дагы бир часты кошумчалап туруп, 5 жылдан 10 жылга, 8 жылга чейин жазаны көтөрүү боюнча бир мыйзам долбоорун алып чыгыш керек деген ойду айткыбыз келет.
Деди башкы прокурордун орун басары. Анын айтымында Стамбулдагы паспорттарды жасоого Ай Йылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун катышы бардыгы болжолдонуп жатат. Азыр бул боюнча иликтөө уланууда. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Сауд Арабиянын Жидда шаарына жөнөп жаткан жеринен 98 кытайлык уйгур Кыргызстандын паспорттору менен кармалган. Бул ишке байланыштуу шектүү катары Кыргызстандын 4 жаранында колго түшкөн. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогон. Орусия Зика вирусунун 4-үнчү учуру катталганын билдирди. Роспотребнадзор агенттигинин төрайымы Анна Попованын айтымында жакында Доминикан Жумуриятынан кайтып келген орус киши бул илдетке кабылганы тастыкталды. Чиркейлерден жуккан вирус адегенде 2015 жылы Бразилияда катталып, кийин башка 10 өлкөлөргө тараган. Дарыгерлер оору өзгөчө кош бойлуу аялдар үчүн коркунучтуу деп, ымыркайлардын микроцефалиясына алып келиши мүмкүн деп эскертишүүдө. 1 февралда дүйнөлүк саламат сактоо уюму Зика вирусун глобалдык коркунуч деп атаган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Программабызды улантабыз. Жалал-Абад аскер прокуратурасы Кара Көл шаарындагы Улуттук гвардияга караштуу бөлүктөгү жоокердин өлүмү боюнча кылмыш ишти тергеп жатат. Ушул айдын башында башкы штаб эки аскер тамашалашып кармашып жатып, бири экинчисин кокусунан өлтүрүп алды деп кабарлаган болчу. Бирок өлгөн жоокердин жана аны өлтүрүүгө шектүү деп камакка алынган аскердин дагы жакындары буга ишенбей жатат. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы бул окуянын чоо жайын жеринен иликтеп келди.
Катардагы Жоокер Шанаев деген ушул жерде кызмат өтөп турган рота боюнча нөмөтчү, аскер бөлүгү боюнча нөмөтчүгө баяндама кылган жеткен учурда бул жерди таштап бул жака келген. Бул жерде жоокерлер уктап жатышкан.
Каргашалуу окуя ушул айдын башында, тактап айтканда 4 май күнү кечки саат 11 чамасында болгон. Улуттук гвардияга караштуу 718 бөлүктүн командиринин өзү курам менен иштөө боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу Нурбек Сыдыкбековдун айтымында Адилет Шанаев ошол күнү эшик кайтаруучу болуп турган. Бирок кыска мүнөткө кароосуз калгандан пайдаланып, уктап жаткан жоокерлер жаткан бөлмөгө барып, алардын тынчын ала баштаган. Мындан улам ак тилек ак жол уулу экөө кайым айтышып кармаша кеткен.
Жоокерлер уктап жатканда ар бири басып, жоокерлерге тосолуп калган. Атагы жоокер ак жол уулу ушул жерде жатканда көк ошо сөздөн сөз чыгып, аягында кармаша кетишип, Шанаев ак жол уулун мойнунан кармап, күрөшө кетишип, тепкенге да үлгүргөн. Балдар ажыратып калышкан. Жерде бир 10 секунд ичинде ушундай окуя болуп кетип, медициналык бөлүккө жоокерлер алып барышкан, бирок каалаадырбай ысык болуп кетти.
Ошол окуяга күбө болгон Манас аттуу жоокер ак тилек менен ак жол дос мамиледе болгонун, ага чейин ортосунда уруш талаш чыкпаганын кеп салып отурду.
Урушканда колдо уже деле иштеген эмес, мындай бири менен уруп коп иштеген эмес. Урушкан 1 мүнөткө жеткен эмес, бирок 40 секундтун ичинде болуп кеткен иш. Кокустан болгон, ага чейин экөө жакшы болуп турган. Уруш талаш чыгып койгон, алдын ала нарядта турган динонун местосунда турганда каза болгон бала себепке семечке чакыртууда бул бала семечке алып келип берип кирип жаткан.
Бирок тамашалашып кармашып жатып өлтүрүп алды дегенге ак тилек менен Адилеттин жакындары бир катар себептерден улам мынабай жатат. Бир бүлөнүн жалгыз уулу маркум ак тилек ак жол уулу былтыр күзүндө Ош облусунун Алай районунун армияга чакырылган экен. Бөлүктөгү бойлуу, олбурлуу, чымыр денелүү балдардын бири болгон. Аны чоң энеси Кайра Рахманбердиева багып чоңойткон. Рахманбердиеванын расташынча, небереси күн алыс чалып, ал акыбалын билдирип турган. Бирок ошол каргашалуу окуя болоордун алдында 10 күндөн ашуу убакыт сүйлөшпөй калган.
Кара Көлгө полицияга өзүм барган. Көрүп таанышып бардыгын көрүп келгенмин. Полковник менен сүйлөсөм айткан, былтыр бир бала өлдү эле эже, быйыл ушундай мына ала каныма салып туруп куш чагырып колуңузга тапшырам деген. Анан кийин бир жакшы эле сүйлөшүп аткан, тынбай эле сүйлөшүп аткан. Акыркысы ошол 14 күн мурун ошо подарка бергенимде Нурын апа деп сүйлөштү. Апа, службаларын кандай десем, апа өзүм беш, службам беш деди. Ошол боюнча 14 күн сүйлөшпөй калды. Менин балам теле өлө турган эмес эле айланайын, өлө турган эмес эле качан качан сиз дайбыз, биз качан качан уйбуз дайбыз. Муну чоңдор өлтүрдү, чоңдор өлтүрдү. Мурун эле келтектеди дагы, анан кийин жаткызып жаткызып. Ана сакайып, мына сакайып дедим, бирок сакайып алып өлгөндө мага кабар берди да кабар берди. Ошолордун шалаакылыгы. Биз качанга качан сиз дайбыз, качанга чейин боздойбуз. Айдай балабызды өлтүрүп ушинтип апкелип колубузга тапшырып атса, эмне үчүн карашпайт? Кана жоопкерчилиги. Арстанбек, колуңа салып апарам дедиң бул Арстанбек. Колума салып апарам, бултур бир бала өлгөн. Ошо эми өлтүрбөйүн дебедиң беле? Кана сөзүң а, эмне иш кылдың? Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Эмне? Кой кайтарып жүрөсүң бе? Кой кайтарып жүрөсүң бе? Же тоок кайтарып жүрөсүң бе?
Марқум жоокердин атасы Акжол Молдокулов болсо, уулунун өлгөнү жана ооруканага түшкөнү боюнча мөөнөттөр боюнча тактык болбой, ача маалымат берилип жатат дейт.
Бир эле баланын бир эле тепкенине өлүп калбайт. Башка бирөөлөрдүн катышы бар деген өзүнчө күмөн пайда болуп атат. Солдаттарын көрүп келдим ал жерде. Солдат балдары, майышуулдары ушунда балам жок болуп калды. Кандай жол менен жок болуп калды? Айтып бергиле десем, үч бала айткандан кийин бир контракт бирип туруп алып, дагы айтып атса, болду да эми баардыгы ушул эле сөздү айтат деп ошол жерде катып сүйлөп аткан. А дежурный по роте деген ал жерде мен мынанчада чыктым, мынанчада чыктым. Ал жагы вообще сатпа дене келбей атат. Анан айткан баланын больницага жаткан убактылары, башкалары өлгөн. Бул моргко жаткандар адам катары эмес, мал катары таштап коюпту, көзүнө чымын чичип коюпту, чымындар бетинде конуп жатат. Балам армияга чакырып аткан кезде мен аны жалгыз балам алып калам деген. Кыталай районунун военкоматында дагы аны угуартетишип, анын мамысына тийишип, эркексиңби, эмне эле качып атасың деген сөздөрдү айтып, анан бир кезде балам мени аяды, акча сурашкан, 5000 акча берсем 5000 жетпейт, 7000 бересиң деген. Жалгыздарымдардын балдарын ушул армияга алып, анан туруп кулалып келип бере берсе 62-нчи бала болуптур менин балам ушу. Дежурный по роте, дежурный по части, ответственный по части дегендер баардыгы. Ошолор жооп берип, мыйзам түрүндө баардыгы өзү адилет чечип берсе көкшүрүм сууйт эле. Анан бурмаланып кете турган болсо оттолуктан, наркотик болсо, анда мен дагы башка чара көргөнгө аягына чыгышка даярмын. Денесинде бир дагы көк жок, кандай көк жок, келгенде көрдүк, бетинде көк бар, бөйрөгү капкара болуп кеткен. Тамагында тактары бар көгөргөн нерсе болду муунтуп койду деген.
Жабырлануучуга Адилет укуктук клиникасы жардам берип жатат. Бул уюмдун юристи Жигит Толкунбек уулу тергөө объективдүү болушу үчүн күбө катары көрсөтмө берип жаткан жоокерлер башка бөлүккө которулушу керек деп эсептейт. Жана мындай өтүнүч менен башка штабка кайрылганы жатат.
Бул бала өзүнүн күнөөсүн жок жерде мойнуна алган. Бул ишке контракттык негиздеги аскерлер дагы тийиштиги бар деп айтылып келүүдө. Тергөө объективдүү жүрүш үчүн Кара Көлдө аскер бөлүктө окуяга күбө болгон жоокерлер башка бир аскер бөлүккө, мисалы үчүн Ош шаарындагы аскер бөлүгүнө которулуп, ошол жерде жүрүшсө деген ой. Анткени ошондо гана толук текшерилип чыгат. Контракттык негизде аскер кызмат өтөгөндөр терс таасирин тийгизип, басмырлап же ошондой күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таасир эте албайт да.
Тилек Акжол уулунун өлүмүнө шектүү деп камакка алынган Адилет Шоноевдин туугандары ага күнөөнү таңылып жатканын айтып келишет. Бир тууган эжеси Жылдыз Мараимова иниси менен Каргаш алуу күнүнүн эртеси бир канча жолу телефондон сүйлөшкөнгө үлгүргөн. Башында аны Бишкектен барган Улуттук гвардиянын саясий иштер боюнча бөлүм башчысы Алмаз Бейшеев күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн коркутуп жатканын айтып берген.
Саат 2:00 чалсам, Жылдыз же мен күнөөнү мойнуна ала элекмин да алба дедим. Мен сразу эле алба Адилет подстава болушу мүмкүн деп сразу оюма ошо келди да. Адилет сени подставага кылышы мүмкүн, эч качан мойнуна алба десем макул деди. Уже үчүнчү жолу чалып, Адилет күнөөгө мойнуна албадым десем, уже Жылдыз менин күнөөмө мен мойнума алып алдым, 30 бала ант берип койдум, күнөөнү мойнума алып турушуң керек. Бейшеев айтты, сени любой жерден, любой точкадан суруп түшүп кетем деп айтты. Азыр сен балалыктардын оозун жаап, апаларын жанагы Москвага жөнөтөрсөң болду, иш жабылып кетет, мен сени чыгарып алам дептир. Анан мен сразу оюма кетти, кантип Бейшеев кудай бекен, ушунча сени чыгарып алгадай. Сен эмнеге Бейшеев ишенесиң? Эртең сен дедим мен иштесең, бизде иштеп жана алып калсаң, сен судимый деп сени эчтерге албайт, сен только дыйкансыктан башка эчтеке кыла албайсың, Адилет ушуларды мойнуна алба деп антип минтип айтып атканда уже макул деп угуп турду да.
Улуттук гвардиянын аты аталган өкүлү Алмаз Бейшеев азырынча комментарий бере элек. Жалал Абад облусунун аскер прокурору Сагындык Мукашев тергөөдө алдагы көрсөтмө берерин айтылган баардык божомолдор текшерүүлөрүн азаттыкка билдирди.
Акжол уулунун өлүмү боюнча Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-чү биринесинин 4-чү бөлүмү, 358-чү биринесинин 3-чү бөлүмү менен кылмыш иш козголгон. Бүгүнкү күндө тиешелүү экспертизалар дайындалып, кылмыш боюнча күбөлөр жана башка тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Тергөө мөөнөтү 2 ай, 2 айнын ичинде болгон тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, иш боюнча объективдүү жана ар тараптуу изилдөө жүргүзүлүп, ошонун негизинде жана жыйынтыгында күнөөлүү адамдардын аракетине баа берилет.
Каргашалуу окуя болгондон кийин башкы штабтын, Улуттук гвардиянын жана анын алдындагы 718 бөлүктүн жетекчилери алмашты. Бирок байкоочулар армиядагы негизги маселелер аныкталып жоюлмайынча мындай көрүнүштөр боло берет дешет. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Жаңылдардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Украиналык аскерий учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан Надежда Савченко бүгүн президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келди. Аны Бориспол аэропортунда журналисттер, энеси жана жакындары тосуп алды. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7.5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөртүп, абактан бошотууну буйруду. Соттун бул чечими шаршембиде Исмаилованын арызы кабыл алынгандан кийин чыкты. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Бүгүн Бангладештин Читтагонг портуна Кыргызстандан пахтанын алгачкы партиясы барды. Бул тууралуу Бангладештин Кыргызстандагы консулдугунан кабарлашты. Айыл Агро 2016 эл аралык көргөзмөсү да бүгүн Бишкектеги эски аянтта ачылды. 3 күндүк иш-чарада быйыл 20 көп өлкөнүн 32 ишкана заводдорунун өкүлдөрү келген. Программабызды улантабыз. Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабай, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Орусиянын миграция башкармалыгынын апрель айындагы маалыматына ылайык, учурда Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык эмгектенет. Ал эми Орусиядан акча которуулар былтыр 1 миллиард долларды түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 50% азайган. Адистер мигранттардын жиберген акчасынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каатчылык жана рубльдин курунун түшкөндүгү менен байланыштырат. Ал эми мигранттардын арасында тапкан акчасын Орусияда иштетүүнү туура көрүп, ишкердик менен алектенүү чечкен мекендештердин катмары көбөйгөнү байкалат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул жагдайды сөз кылабыз. Микрофондо Лаззат Жанбек кызы.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабастан, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Орусиянын миграция башкармалыгынын апрель айындагы маалыматына ылайык, учурда Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык эмгектенет. Бул соңку 1-2 жылдын ичинде Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 100 миңге чейин көбөйгөнүн түшүндүрөт. Ал эми Орусиядан акча которуулар былтыр 1 миллиард долларды түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 50% азайган. Адистер мигранттардын жиберген акчасынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каатчылык жана рубльдин кунунун түшкөндүгү менен байланыштырат. Ал эми мигранттардын арасында тапкан акчасын Орусияда иштетүүнү туура көрүп, ишкердик менен алектенүүнү чечкен мекендештердин катмары көбөйгөнү байкалат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул жагдайды сөз кылабыз. Москвада автоунааларды ижарага алып, такси кызматын уюштурган жеке ишкер Сыдык Асеров Кыргызстанда акчалуу кардарлардын саны чектелүү болгондуктан ишкердикке ыңгайлуу шарт жоктугун айтат.
Жакшы да. Мисалы клиентский базада чоң. Москвада канча миллион адам жашайт. Анан клиентский базада чоң, ошол сервисти услугада мисалы, шыяны кылсаң деле же таксини кылсаң же башка нерсе кылсаң деле оборот чоң. Бирөө албаса экинчиси алып кете берет. Алып сатсаң деле ошол. А Кыргызстанда акчалык чектелүү да. Андай кымбат же мындай оборот кылышка кыйыныраак болуп калат. Мен эле эмес, менин досторум деле ушул жерде бир эки өздөрүнүн чаккан пландары бар, эми ошондо ачам деген ойлору бар. Кыргызстан деле аракет кылып көрүштү, ар аркылуу пландарды кылып көрүшүп, бирок ал жака караганда бул жакта удобно экен да.
Маектешибиз Сыдык акыркы 2 жылда Кыргызстанга өзгөчө муктаж маалда гана акча которуп калган. Башында тапкан акчасын толугу менен мекендеги үй бүлөсүнө жөнөтсө, эми толугу менен Москвадагы ишкердикке салууну чечкен.
Ошондой эле нерсе да, азыр акчаны мисалы байлыгы сала турган болсоң, бизде эң чоң чыгарса бул баягы той аштары. Ошолор кетет, баскан турган эле кетип калат. Ошондо ошол жака мисалы 1 жыл саласың, 2 жыл саласың, 5 жыл саласың, эптеп үй салат, башка салат, кайра эле келет. Анан көрө ушул жакта оборот болуп калган, ушул жак эле велосипедтенет да, ушул жака салыпчы. Башта мен салганда мисалы 30 чейин салып атканмын. Жебей ичпей эмне кылсам, мисалы мен ар кылчу иштерди кылдым. 2008-2009 бар сферада иштеп көрүп, анан азыр салсам азыр мисалы 10 000-15 000 мисалы максимум болсо салбайм.
Орусиядагы 600 000 чукул кыргызстандык мигранттардын дээрлик 70% 18-35 жаштагылар түзөт. Мурунтан мигранттар Орусияга там салып, бала чаканы багуу үчүн барса, акыркы кезде мигранттардын максаты дагы өзгөргөнүн Акбермет Абдукаримова мындайча түшүндүрөт.
6 жылдан бери Москвадамын, ар кандай жумуштарда иштеп, мына акыркы 3 жылда базарда сатуучу болуп иштейм. Акыркы 1.5 жылдан бери үйгө аз суммада акча салайм, керектүү нерсесине, калганын өзүм жеке чогултуткандай убак. Ошо кыздардын сулуулук салонун ачсам, мындай чоң болбосо да кичинекей тыкан кылып кичине башында ачып көрүп, анан дальше ошого ылайыктап мындай бизнести жогорулатсамбы дегем. Биринчи келген жылдары 18 000-25 000 зарплата алсак айлыгага, анын 10-15 000 биздин күнүмдүк майда чүйдө жашаган жерибизге кетчү. Азыр Кудайга шүгүр, мисалы 35 000-60 000 арасы алам, мисалы ошондой болсо 5 000-40 000 акчамы өзүм мындай чогултам да.
Москвада жеке ишкердикке эмерилген мигранттардын басымдуусу орус жарандыгын алгандар. Москвада 4 сулуулук салону бар Жылдыз Кадыралиева жеке иш ачууда миграциялык документтер менен тоскоолдукка учурабоо үчүн орус жарандыгын алган. Учурда Жылдыз 15 адамды жумуш орду менен камсыздайт.
Кыргызстанга салыштырмалуу өтө жеңил. Бул жерден документ жагынан алганда ошол биринчи эле юрист менен барып туруп консультация алып алабыз. Мында биякта проверка деген коррупцион эмелер редко кто сталкивается. Но менин эмемде ишимде мен андай эметкен жокмун. Проверка, именно проверка келгенинде өзүңдү коркпой, документтерин сурап, удостоверениелерин сурап, анын баарын сурап эметсең, они тоже понимают, все предоставляют. Бүт эле жакшы.
Ар ишемби сайын Москвада өз ишин баштайм деген мекендештер деловой завтрак деп аталган жолугушууга чогулуп, Москвада банктан ипотекага үй алуу, жеке ишкананы Орусиянын мекемелеринде мыйзамдуу каттоо жана кыргызстандык дыйкандар өндүргөн продукцияны Орусияда сатуу сыяктуу маселелерди талкуулап, бири бирине кеп кеңешин беришет.
Андан тышкары банк өзүнүн мисалы Московский банк Москвадан квартира сатып алганга болот да, же Московский банк мисалы Мытишиге же Балашиха да, то есть ага региондордун банктары болот да, то есть ошол райондо болуш керек.
Мындай жолугушууларды уюштуруп жүргөн жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Кубанышбек Осмонбеков мигранттар тапкан акчасын Орусияда иштетип жатканы убактылуу көрүнүш деп, келечекте инвестиция Кыргызстанга бурулат деген үмүттө.
Азыр бул жерден иш чара ачып, бул жерге кайра салышка как келечекке инвестиция катары мен ушуну туура көрүп атам лично өзүмө. Себептен Кыргызстандан азыр строительство кылайын десең, бүт баары эле доллар менен кетет. Рубльдин баасы төмөнгө түшүп кеткен үчүн рубльду сомго которсоң дагы кенедей эле акча болуп калат. Мурда эле 1.5 болсо анда бир жөн эле. Азыр бул жерден тапкан акчаны бул жерге салып, бул жерден бизнес өнүктүрүп алсам, кийин рубль көтөрүлгөндө кайра эле ошол инвестицияга кырсан барат деп ойлойм.
Осмонбеков белгилегендей, Москвада кыргызстандык мигранттар өз жердештерине кызмат көрсөтүү тармагында иш ачууга басым жасашат. Муну Москва жана Москва облусундагы кыргыз диаспорасынын кеңейгендиги менен түшүндүрсө дагы болот. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүндө Орусияда тапкан акчасын жеке ишкерликке жумшап, өз ишин ачкан кыргызстандык мигранттар тууралуу берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Лаза Жыныбек кызы даярдап алып баруудамын. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров Орусиядагы экономикалык каачылыктын айынан эмгек акынын азайышына карабай, жеке ишкерликке өткөн кыргызстандыктар акыркы жылдары көбөйгөнүн белгилейт. Алардын көбү Орусияга үй бүлөлөрүн көчүрүп келип, туруктуу отурукташууга бел байлагандар.
Мына Москванын өзүндө эле бир 100 ашык кафе ресторандар биздин жарандар үчүн иштеп атат. Швея цех иштетип аткан жарандар бар. Москванын тегерегинде чоң строительный рынктарда бир эле эмес көптөгөн контейнерлерди иштетишип рынкта сатылып аткан товарлардын көпчүлүк пайызы ушул кыргызтердин колунан өтүп атканы. Цемент заводуну сатып алган биздин жигиттерибиз бар. Автомастерскайларды, бут кийим чыгарган фабрикасы бар биздин жердештерибиз мына Москвада иштешип атат.
Москвада 30 жылдан бери жашаган Шакировдун айтымында мекендештердин жеке иш ачуу үчүн Орусияны тандоосуна Кыргызстандагы туруксуз саясаттагы түрткү болууда.
Кыргызстандагы акыбал, элдин турмушу, саясаттын монтуп олку солку болушу, бул дагы биздин мигранттардын Кыргызстанга акча жиберишинин азайышына чоң өзүн салымыны кошуп келе жатат. Ошон үчүн айтат элем мамлекет жетекчилерине, депутаттарга кайрылып айтат элем, мүмкүн болушунча колдон келишинче сырттан иштеп жашап жүргөн кыргыздарды кайрадан ушул өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн мамлекетине кайтып келиш үчүн жакшы шарттарды, жакшы мыйзамдарды чыгарганга бир жол түзүп беришсе жакшы болот эле.
Орусиянын борбордук банкынын маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында Орусияда иштеген чет элдиктер КМШ өлкөлөрүнө жөнөткөн акча каражаты 2 эсеге кыскарган. Былтыр 3 айда 2 миллиард долларга жакын каражат жиберилген болсо, быйыл акча которуулардын көлөмү 1 миллиардка жеткен эмес. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Анда Орусияда тапкан каражаттарын чет жерде иштетип, жеке ишкердик жүргүзүүгө умтулуп жаткан Москвадагы кыргызстандык мигранттар тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Лазат Жаныбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Урматтуу угармандар, программабызды улантабыз. Азыр Минкурду рубрикабызды сунуштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
2050-жылга чейин чукул чечимдер кабыл алынбаса, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан улам дүйнөдө ар бир 3 секундда бирден адам көз жумуп турат. Мындай жыйынтыкка британ окумуштуулар тобу атайын изилдөөлөрдөн соң келген. Топ даярдаган докладта адамзат учурда дары дармекти тоготпогон инфекцияларга каршы күрөштө утулуп жатканын, жакынкы арада бул терроризмден ашкан чоң коркунуч болуп калышы ыктымал деп айтылат. Биз ар кандай жолдор менен адамдарга антибиотиктерди таттуудай эле ичпеш керектигин жеткиришибиз керек. Эгер биз бул көйгөйдү чечпесек, орто кылымдагыдай эле эл жапырт түрдө кырыла баштайт, дейт О'Нил. Ушул тапта дарыны тоготпогон бактериялардан улам өөрчүгөн илдеттерден жылына 700 миң адам көз жумат. Түштүк Кореяда баш жазганга жардам берген балмуздак чыгарылды. Статистика боюнча түштүк кореялыктар жан башына алганда спирт ичимдиктерин эң көп ичкендердин сап башында турат. Ичкендин эртеси баш жазуу боюнча бизнес бул өлкөдө аябай өнүккөн. Атайын дары дармектер менен аялдар үчүн ичкендин изин жашырган косметиканы сатуудан бери дегенде жылына 120 миллион доллар түшөт. Дарыгер Ом Кюн Сон балмуздак грейпфрут даамданып, ага мейиздин ширеси кошуларын айтат. Бул шире байыртадан баш жазуу үчүн колдонулуп келген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Түштүк Кореянын жарандары жылына орто эсеп менен 12 литр спирт ичимдиктерин ичишет. Алар Беларус жана Молдовадан кийинки 3-чү орунда турушат. Жыл сайын Кореянын экономикасы ичимдиктен улам ишке чыкпай койгондордун кесепетинен 100 миллиондогон доллар жоготот. Бразилияда олимпиада отунун жүрүшү уланууда. Раоэни Серкейра Баия штатында жашаган Патаксо уруусундагы түпкүлүктүү элдин өкүлү. Бул штатта 900 миңге чукул түпкүлүктүү элдин өкүлү жашайт. Алар 200-дөй ар түрдүү диалектте сүйлөгөнү менен каада салты бири-бирине окшош. Жалпысынан Олимп оюндарынын шамаласы Бразилиянын 350 шаарын кыдырып, Риодогу жайкы оюндардын ачылышына чейин 20 миң чакырымдан ашуун жерди басып өтөт. Канда 69-чу кинофестиваль соңуна чыкты. Башкысы эле Алтын пальманы британ режиссёру Кен Лоучтун Мен Дэниел Блейк аттуу тасмасы жеңди. 79 жаштагы режиссёрдун Кан фестивалындагы бул экинчи жеңиши. 2006 жылы ал түбөлүк жашыл өсүмдүктү терметкен Шамал деген киносу менен баш байгени уткан. Мен Дэниел Блэк деген тасмада Ньюкаслдан келген устанын тагдыры сүрөттөлөт. Ошондой эле ирандык Азгар Фархадинин Соодагер аттуу тасмасы фестивалдын атайын сыйлыгына татыды. Ал эми мыкты актриса наамы филиппиндик актриса Жаклин Хосеге өз жердеши Бриллианте Мендосанын Моросо деген тасмасында ойногон ролу үчүн ыйгарылды. Фестивалдын гран-при сыйлыгын канадалык режиссер Ксавье Долан бул жөн гана акыр заман деген фильми менен утуп алды.
Минкурду рубрикасын Элиза Кененбаева сунуштады. Акыркы жаңылыктардын учкан мазмунун кайрадан эсиңиздерге салайын. Украиналык аскерий учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан Надежда Савченко бүгүн президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келди. Аны Борисполь аэропортунда журналисттер энеси жана жакындары тосуп алды. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7.5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөрткөндөн кийин аны абактан бошотууну буйруду. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин эле жабууга мүмкүнчүлүк берет. Бул акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Ушул менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.